Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele. Saade Ilmaelu on eetris ja siinpool mikrofonide taga istumas NVEVO Tarmo Kähr ja Timo Lige. Asume geograafiliselt Hiiumaa pealinnas Kärdlas. No, ma usun, et pikaks ajaks jätkub kristlikul maastikul ja võibolla mitte ainult kristlikul maastikul juttu ühest dokumendist või manifestist, mis on avalikustatud ja lausa postimees avalikustas selle ja selle tulipunktis on humanism ja kristlus ja tänase saate märksõnad on tänaselt humanism ja kristlus, sest just sellist humanistliku kristluse suunas pööret taotlevad siis kõneal oleva manifesti väljaandjad ja kirjutajad. Aga ma esitan enne Tarmo teile ühe tõenäoliselt sellise küsimuse, millele prauhti võibolla on mõnes mõttes keeruline vastata, aga võibolla ei ole ka, et mis on, kes õigemini on kristluses kesksel kohal, kas jumal või inimene?
See on, noh, ütleme, kristluste saaks olla ilma inimeseta, see on selge, sest kristus ise ei saa olla kristlane, eks ta ei saa ennast järgida, jumal ei ole kristlane, noh, see kõlab võibolla väga karmilt niimoodi öeldes, aga noh, reaalselt kui me seda mõtleme, siis jumal on jumal, eks ju, ja ka samas ka kristust ei saaks olla ilma jumalata, nii et mõlemad pooled on olulised, ja kui me räägime kristusest endas, siis ta oli nii jumal kui inimene, sest ta oli tegelikult, ta oli tõeline inimene, kes tuli maa peale, sündis lihas, jättis maha oma taevas au. Ta oli inimene, me ei saa öelda ühtegi viis, et ta oleks mingil viisil erinenud ükskõik kellest teisest inimesest seal. Väljalt võibolla oma nagu sünni iseärasuste poolest. Ja samast oli ka jumal, ta on täiesti jumal. Nii et ma usun, et need asjad on seotud noh, nii lahutamatult, et ma ei oskaks nagu nii öelda, et kumb neist nagu kesksemal kohal on. Võibolla keskel kohal on siis see suhe inimese ja jumala vahel hoopis või võtame siis veel, mis kõlaks muidugi teoloogiliselt ja ilusti see, et keskel kohal on rist, mis seal vahel on.
Ja muidugi me inimestuna, noh, me oleme kristlased, me oleme inimesed ja sellepärast, kui me mõtleme kristlusest, siis kuidas ma seda väljendan? Loomulikult on ka inimene olulisel kohal, sest inimene on see, kelle pärast Kristus on tulnud ka siia maailma ja kelle pärast Kristus on kannatanud. Aga miks ma enne ütlesin, et ma arvan, et Jumal on kesksel kujul, sellepärast, et Apostel Paulus kirjutab kolosslastele Kristuse kohta ja kirjutab nii, et tema on nähtamatu Jumala kuju kogu loodu esmasündinu. Ja nüüd tuleb 16. salmis siin esimeses peatükkes on see oluline asi, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Et no, tema on ikkagi kogu loodu keskmes. Ükskõik, noh, me oleme samamoodi loodud, nagu kogu universum on loodud. Et, sellepärast ma arvan, et me lähtume sellest, kes tema on ja mida tema on öelnud ja ka suundume sinna poole, kes tema on.
Ja, no ma usun, et kuulajad juba natukene aimavad, et tänane saada tuleb võibolla siis, et täis veidisugused paradoksaalsed olukordi, kui hakata nagu vaidleme juba sellel teemal, kumb on näiteks kristluses olulisem, kas jumal või inimene, see humanistlik kristlus minu jaoks kõlab veidi kummastavalt, aga seal võib probleem lihtsalt olla see, et ma ei ole kursis väga nende mõistete tähendustega, ehk siis eeskätt humanismiga, aga kõigest sellest juba pärast muusikapala tänases saates siis räägime manifestist, mille nimeks on humanistliku kristluse manifest.
ja õnnest kullane. Ei mure suur, ei väikene, teed leia südame. Kuis hella ema sageli mind saadab unele, üht kaunist laulu laulab minu.
Muutused iseenesest on väga toredad asjad ja inimestena me muutume, kogudused muutuvad, kirik muutub ajas, aga on teatud asjad, mis ei muutu ja tõenäoliselt sellise kirikusisesed sellised vaidlusteemad suuresti ongi see, et kus tõmmata seda piiri, et mis muutub ajas ja mis ei muutu, mis muutub kultuuris ja mis ei muutu. Ja muutumisele suunatult on siis üks grupp, kui ma nüüd, ma võin siin eksida, aga Elka Vaimulike või on seal veel kedagi kaasa haaratud, täpselt ma seda nimekirja ei tea, kes selle manifesti on koostanud, on siis koostanud dokumendi, mille nimeks on humanistliku kristluse manifest ja seal on mitmeid punkte, kus siis eidetakse ette Luteri kiriku probleemidele, nende arvates kiriku juhtimistiilile ja mitmele muule asjale ning on oma, toodud siis välja omapoolne nägemus, milline peaks üks õige kirik olema. Et iseenesest ju kui keegi sellised mõtteid avaldab, et kuidas paremini edasi minna ei oleks ju hullu midagi ja tänases saates me võibolla vaatamegi, et kas on üldse selles dokumendis midagi väga hullu. Mingis seltskonnas on see aga suure poleemika tekitanud ja võibolla ei ole asi nii palju nendes sõnades, mis sinna manifesti kirja pandud on, vaid võibolla selles, mida nende sõnade taga või nagu ridade vahel nähakse ja võibolla või päris kindlasti ka seotud isikutega, kes seda siis on esitanud. Ja pean ausalt kohe ütlema, et küllaltki keeruline on erapooletult või eelarvamust, et seda dokumenti analüüsida, aga me siin püüame vähemalt seda teha. Nii et humanistliku kristluse manifest on tänaseks teemaks ja ma arvan, et me peaksime alustama üldse humanismist kui mõistest, et me seda kasutame ja räägime ikkagi nagu vastandina just nimelt kristlusele sagedest, et humanism on selline inimese keskne arusaam ja kristlus on siis jumala keskne või kristluse keskne. Ma tooks ühe tsitaadi siit alustuseks ajakirjast The Humanist ja John Dunphy nimeline mees on kirjutanud ühes artiklis, kus ta puudutas kooliteemat ja evolutsiooniteooria ja loomisõpetuse nagu vahelisi suhteid seal. Ja tema kirjutab nii, et olen veendunud, et võitlust inimkonna tuleviku mõistuse eest aitavad võita õpetajad, kes on mõistnud uue rolli, uue usu humanistliku religiooni edasiviijatena. Need õpetajad peavad kehastama sama isetud pühendumist, mis on kõige radikaalsematel jutlustajatel. Klassiruum peab saama kantsliks kus antakse edasi humanistlikud väärtushinnangud ja seda hoolimata kooliastmest eelkoolist kuni ülikoolideni. Klassiruum peab saama ja saabki olema konfliktide lava uue ja vana vahel, mädanevate kristluse jäänuste ja humanismi vahel, milles ideaal armastama naabrit lõpuks saavutatakse. Sellest kujuneb pikk ja valus võitlus, aga humanism peab võitma, kui inimkond tahab ellu jääda. Ja üks humanistlike ideede viljeletest filosoofilist Hegel on ütelnud, et inimeste seadused on ülemad Jumala seadustest. Et kas, kui me räägime humanismistest, kas me räägime sellest, et keegi otsustab ütelda ja arvata, et inimeste seadused, inimeste arvamised ja kõik muu inimestega seoses on ülem kui Jumala seadused. Siis ta paratamatult vastandub nagu kristlusele.
Et kui me kasutame terminit humanism, eks, siis loomulikult sellega kõigepealt seondub meil eestikeelne sõna inimene, sellepärast, et see sõna ka seda tõesti nagu sisaldab, et see on inimese pärane või inimese, noh, võibolla on palju öelda inimese keskne isegi, vaid, aga ta arvestab eelkõige nagu inimeste soovide ja igatsustega. Et kui me humanismi on kahte sorti, on ilmalik humanism ja kristlik humanism ja kui vaadata neid definitsioone või mida siis tähendab üks ilmalik humanism, siis seal on küll kohe nagu eriti välja toodud see, et see ilmalik humanism peab nagu moraali ja eetika aluseks inimese nagu tõeks pidamisi ja eriti nagu tegeldakse siis sellega, et välistada sellest religioosne mõõde. Et see, mida inimene arvab, see on õige. Aga kristlik humanism püüab nüüd tegelikult ühendada seda inimlikku mõõdet ja jumalikku mõõdet, nii et on tõepoolest ka olemas kristlik humanism. Ja?
Ma jäin siin natukene nüüd mõtlema selle üle, kui me räägime kahte pidi, et ühe poolt kristlik humanism ja teise poolt kuidas see manifesti peärg oli humanistlik kristus, ei ole julgeks öelda humaanne kristus, et siis see nagu tähendaks midagi muud. Et kristliku humanism on jah ka nagu siis vähemalt üks definitsioon ütleb, et see on siis seisukoht selles, et inimese nagu selline tema inimlikud väärtused ja inimlikud vabadused ka tähendab siis, mida iganes me inimlikke vabaduste all mõtleme, ilmselt siis õigus teha, mida me inimesena teha tahame, on nagu inimese olemused, aga sellised nagu põhilised ja sellised komponendid ja mis on siis vähemalt nagu sama väärsed või sama võrdsed siis kristlike õpetuste ja praktikatega. Nii et kui me ütleme, et me ei saa nagu tõsta siis kristliku humanismi seisukohtade järgi siis neid mingisuguseid õpetust kristluse mingi põhimõtte siis ülespoole inimese enda vabadusest. Ja noh, see manifest ka natuke lähtub sellest. Me näeme tegelikult üsna samalaadset liikumist on naabermaades üsna asja. Ma kahjuks ei oska praegu tsiteerida, ma ei suutnud seda nii kiiresti üles leida. Oli ühe minu teada Soome teoloogi või võimalik, et oli ka äkki üks Soome piiskopites, kes nagu väljendas ennast umbes niimoodi, et noh, et ajalugu muutub ja kultuur muutub ja kombed muutub ja miks me siis ütleme, et nagu usk või kristus peaks jääma siis püsima, miks selle see toimuks muutusi. Ja minu jaoks täiesti nagu fundamentaalselt räägib nagu vastu sellele, mida ma oma eluaastate jooksul olen piiblist aru saanud, et kui vähemalt meie kogudusel on siia maani veel. Peab tänapäeval jah pole moes enam seina peale neid salmikesi palvemajadesse kirjutada. Noh, kunagi neid oli. Paladel on olnud üsna ammusest ajas, et Jeesus Kristus on see sama. Eile ja täna ja igavesti. Et see on üks põhimõte, mis nagu näitaks, et asjad ei ole muutunud. Et see, mida Jeesus nagu õpetas mäejutluses aastal, ütleme, ligi kaudu 30 või natukene varem plus miinus mõni aasta, tähendab, et 1980 aastat enam vähem tagasi, et see peaks olema täna see sama. Aga mitte öelda, meil on täna teised ajad ja teised kombed, et need asjad just kui kehtiks enam.
Mina mõtlen lihtsa mõtlemisega inimene. Ma, kui mõtelda, et keegi tuleb välja humanistliku kristluse manifestiga, tähendab, et muudame kristlust humanistlikumaks. Ta peab siis noh, mingisuguse teise suunavõttu nagu võtma, et mingi, praegu läheb mingis suunas, nüüd on vaja humanistlikus suunas. Mis suund see nagu humanistliku suuna vastand on? Et kui ma nagu otsin jumalat, kui ma olen väga nagu jumala keskne, kui ma armastan väga jumalat, minu jaoks on ülimuslik kõik jumala isikuga seondu, ma pühendan oma elu, no see tõenäoliselt ei saa olla humanistliku kristluse vastand või on?
Me siit loeme siin, sul tsiteerida manifestis, mul on sul usun, sul enda see sama tekst ka ees. Humanistlik kristlus vastandub sellistele kristluse vormidele, mis ei tunnista inimese õigust ise otsustada ja vastutada. Ma ei tea, mis vorm see selline on, mis nõuavad inimeste pimedat allu, mis kiriklikele autoriteetedele, mis tahavad demokraatiku kirikus asendada autoritaansusega.
Et siis on nagu kiriku võimu vastu see humanistlik kristlus, et kus kirik omab väga suurt võimu inimese üle ja hakkab kõige ahistama inimest.
No kogu see tekst tegelikult siin räägib väga vähe kristusest. Ta räägib eelkõige kirikust. No üks salm on jah, mis siin öeldakse, et või üks lõik, et piibel loomis loos, et Jumal lõi inimese oma näo järele. Et andes see läbi tal erilise väärikuse siin ka veel korraldakse. Loomulikult tal on väärikus. Aga kui siin räägitakse sellest nendest kristuse vormidest, kus ei tunnistat inimese õigust ise otsustada ja vastutada, kus nõutakse pimedat allumist, ma tunnistan ausalt, et ma olen kuulnud mõningatest sellistest sektidest, aga ma ei ole ise sellistesse kunagi sattunud, nii et autorid ilmselt eeldavad, et see asi on oluliselt laiem. Et võib-olla jah, kui siit edasi minna, et siis oodatakse, et kirik oleks tänapäevane, ta oleks demokraatlik, et ta hindaks hariduste teoloogia, et ta arvestaks teoloogia ja mõtlemise arenguga. Et noh, teoloogias ma olen ka muidugi igasugused seisukohti kuulnud ja mõtlemise arengus ka, no sinna maani nagu välja, et kui lood räägivad siis teoloogides, kes noh, nagu ei usu enam jumalat, eks, et siis tekib küsimuse, millega nad siis tegelevad, et ka nendest on filosoofid saanud. Ja no niisugune äärmuslik pool sellise kiriku või kristluse humaniseerimisel jõuabki sinna maani, et kirik peaks olema niisugune sotsiaalhoolekande asutus, kes tegeleb vaeste ja nõrgematega ja kõneleb headusest ja inimlikest väärtustest. Noh, see on jah võibolla selline. Ma ei tahaks öelda isegi, et see on inimnäoline kirik, aga pigem see on lihtsalt siuke, noh, ta võiks olla ju siis klubi, ma ei tea, Rotary klubi või Lionsid või need tegelevad ju täpselt selle samaga, eks, et siis poleks vaja enam seda kirikuks nimetada, kui see on nagu ainukesena järgi jääb.
Siin enne siin siteeris natukene seda manifesti nagu sissejuhatust või algust, kus on see koht sees, et tõepoolest, et piibli loomisloos lõi Jumal inimese oma näo järgi, andes talle see läbi erilise väärikuse. Aga siin pärast tuleb üks minu jaoks nagu põnev lause, et humanism on selle väärikuse tunnistamine. Et kui ma vaatan neid definitsioone või neid põhimõtteid, mis räägivad sellest, mis humanism kui selline on, siis minu jaoks need räägivad pigem nagu seda keelt, et humanism on inimese väärikuse asetamine ettepoole Jumala väärikusest, et see pole mitte lihtsalt tunnistamine, vaid et see on ikkagi ka nagu järjekorra teisipidi keeramine. Et, noh, ja ilmselt selle teksti juures tuleb tegelikult mitmel korral nagu see koht kätte, et on mingid laused, mingid sõnad on kirjas, aga millise sisuga need sõnad tegelikult täidetakse, et seda tegelikult see manifest ei ütle meile ja sellepärast ta on nagu selline teatud mõttes nagu ümmargune tekst, kuhugi nagu suundub, aga tegelikult ei öelda päris nagu välja ka, et no kuhu siis suundutakse.
Ja selle manifesti positiivne pool on kindlasti see, et iga kogudus ja kui veel kristlased nagu laiemalt Eesti maal hakkavad mõtlema, et mis on kristlus, mis on kirik, mis on meie ülesanne, kuhu me tegelikult peaksime suunduma, mis on see õige suund. Ja on see nüüd humanistlik suund või midagi muud. Et see mõtteid on alati tore nagu ja kasulik ja mõtiskleda ja see loodetavasti see viib ka kuhugi.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Kui nüüd minna, juba te siin alguses siteerisite seda, aga punkt aaval, milles nähakse nagu probleemi Eesti kirikus täna, siis et kirjutatakse selles, et Eesti ühiskonda iseloomustab püüdlus suurema demokraatia, avatuse ja sallivuse suunas. Kolm märksõna. Demokraatia, avatus ja sallivus. Toetades seda püüdlust, jälgime murega, et samal ajal toimuvad mitmes kirikus arengud, mille tulemusena süvenevad autoritaarsus, suletus ja sallimatus. Et kui me püüame nüüdeks jällegi lahti mõtestada, milline on see kirik, mis on autoritaarne, suletud ja sallimatu?
Mina isiklikult olen ühe konkreetse konfessiooni liige, eks? Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit. Selleks, et nüüd öelda seda, et milline kirik on siis suletud, autoritaarne ja sallimatu, esiteks peaks olema selle kiriku sees ise. Sest muidu ei oska seda hinnata. Väljaspoolt inimesel on väga raske öelda, et võt, kas nüüd naaber on nüüd autoritaarne, suletud ja sallimatu või mitte. Eks? Kui ma midagi saan öelda, siis ma saan öelda selle konfessiooni kohta, kus ma ise sees olen. Ja mina ütleksin küll, et meie koguduste liidus ei ole ma täheldanud autoritaarset suletud ja sallimatud juhtimisviisi, et meil just möödunud nädalal oli vanemate kogu koosolekus, iga üks võib oma arvamused välja öelda, kus saavad erinevad mõtted kokku, sugugi mitte, ei hääletata alati kõik täpselt ühtemoodi, ei pane meie liidu president asju jõuga paika. Nii et ma saan sellest rääkida, mis toimub naaberkirikutes, seda peavad rääkima need, kes on naaberkirikute liikmed. Väljast on raske hinnata.
Eks me saamegi rääkida teoreetiliselt ja noh, mida siis mõtlevad, eks autorid või autor seda kirjutades. No mõeldakse siis kogudust, sellisel juhul, kus määrama nüüd ainult ühe näiteks juhi või siis väikese juhtide gruppi seisukoht. Jällegi, noh, see on iseloomulik nagu eelkõige siiski üsna sellistele äärmuslikele sektidele praegu. On siin lugeda jällegi, päisel lugeda, juhuslikult sattus ette ühe Soome niisuguse suletud sekti kohta käib, et see on nii suletud, see on tõesti, see on täna otseses mõttes suletud, sinna ei pääsegi inimesed niisama sisse, välja ka ei pääse enam, kui sa seal sees oled, et me mäleti jällegi nime, aga no on olemas sellise gruppe, eks, mis tõepoolest on suletud. Aga ma arvan, et kasutada nagu neid väljendid siin, noh, pisut see nagu, jah, keegi ka siin kommentaariumus ütles, et nagu vist enne Auksmanele, kes ütles, et kuidagi ka rahvahääle stiil tuleb meelde, kuhu grupp murelike seltsimehi kirjutas väärnähtustest nõukogude ühiskonnas, eks, et me murelikud näeme, et on arengud, mille tulemusele südenud autoritaarsus, suletus ja allumatus. Mis mõttes sallimatus? No ma ütlen, me olen ise näinud murelikult ka seda koguduste juures, et eriti meil väikestes kogudustes, see on tegelikult mõtlemise küsimus seda, meil võib tekida see olukord ja me oleme selles mõttes nagu suletud ja me kõik üksteist hästi tunneme. Ja kui võõras tuleb uksest sisse, ma usun, meil Hiiumaal, Saaremaal kindlasti on väga tuttav see, kui ütleme ette, et kui koosolek on alanud, noh, ma olen seda kohanud nii paladel kui kärdas omal ajal, siis mõjalgi, kui see praegu nii on. 5 minutit peale algust, ütleme, pastor on ennus kantsel, seal läheb algussõna, siis uks käib käuks ja siis kõik need inimesed, kes on niimoodi pööravad ja vaatavad pika pilguga, et kes seda uksest sisse tuleb. Kui sa tuleb võõras sisse, siis ta võibolla jah ütleb, et väga ebamugav tunne on. Kas see on sallimatus? Noh, ma ei tea, võibolla see on. Et võibolla, et me oleme sallimatud teinekord inimese suhtes, kes näeb teistmoodi välja, kui me oleme harjanud nägema, eks ju, et noh, kui me käime kõik näiteks ülikonna ja lipsuga, tänapäeval kui ei käi enam. Aga siis tuleb järsku keegi, kellel on üks palja jalu ja ütleme, noh, maika särgi ja selliste lühikeste pükstega istub maha, siis ütleme, täiesti ei sobi meie seltskonna või vastupidi. Kui kõik on karvased ja järsku tuleb üks ülikonnaga mees, siis ta on ka nagu fossiil teist hulgas, eks olnud. Et noh, siis võib tekkida, et me nagu olukord, et hästi nagu ei mahu teatud grupp meie hulke. Ja see on kindlasti asi, millega me teame tegelema. Ja mulle tundub, et see, milles siin kirjutakse, käib päris nagu niisuguse, noh, teatav, ütleme, põlvkondade vahelise või kultuuriliste gruppide vahelise arusaamatuse kohta. See on harjutatav ja selgeks õpitav. Et kas meil, ütleme, ükski kogudus ütleks, et ei, me ei salli teatud sorti inimesi. Meil ei meelde näiteks üle 45-aastased või nooremad kui 20, nendega me tegemist ei tee või meil on kogudus ainult meestele. No, kloostris võibolla tõesti on sellise. Petseri kloostrisse minu tead ühtegi naist ei võeta, eks. Ja Kuremäel ühtegi meest ei võeta. See on tõepoolest sallimata, eks. Ilmselt neid on veel sellised.
Seda oleks muidugi alati mõtlema selle peale, okei, me räägime kirikust, me räägime institutsioonist, ja, aga et üksik isiku käitumise puhul öeldakse ikka, et mõtle, mida Jeesus teeks. Mõtle, milline Jeesus oleks. Ja kas Jeesus oli demokraatlik, avatud ja salliv või autoritaarne, suletud ja sallimatu? Et seda on keeruline nii, et kindlasti ta oli avatud ja kindlasti ta oli noh, salliv inimeste suhtes. Aga ta oli väga sallimatu teatud tendentside. Suhtes ma just rääkisin Risti Johannesest mõõdunud pühapäeval ja no, no kes oleks see jutlustaja, kes tegelikult noh, mitte lihtsalt kibestumisest või, või mingisugust vihast lihtsalt niisama ei, või oleks valmis ütlema kantslis sellist asja kas või oma kogudusele, et see rästikute sigitis. Et see on noh, paned ikka korraliku kabelimatsu oma, oma pastori karjäärile, jutlustaja karjäärile, et kes teid, kes teile märku andis? Et ma, no umbes niigu, et te oleks, ma lootsin, et te ei tule, et kes teile märku andis põgeneda tulevuse jumala viha eest, et, et ja Jeesuski mitmes kohas päris, päris karmisti ütles, aga, aga jällegi, kui vaadata Risti Johannese puhul, siis tölneritele ütles, et ärge võtke vahelt lihtsalt, et mis me peame tegema ärge lihtsalt võtke vahelt, tehke õigest tehke oma tööd edasi ja seal sõduritele Rooma sõduritele, kes tulid täpselt samamoodi nendele ta ei karant turri, aga et jah, et inimeste suhtes väga väga salliv, aga kindlasti mitte patu suhtes
no, siit jah, see sama tahtsingi ka tegelikult nagu korrata see juurde, et mitmes näites Jeesuse nagu tegevuses me näeme, et ta võis tõepoolest eks ju suhelda ja vägagi avatult ja igati sõbralikult inimesega, kes noh, oli kas siis sinne ühiskonna silmes või ta ühel poolt võis olla nagu hukkamõistatud, teisel poolt ka võib-olla väga kõrgele tõstetud. Jeesus läks istus variseri kotta maha, kuigi ta me teame, et tal variseridega ei olnud alati väga hea läbisaamine. Läks variseri juurde õhtusöögile ja sai tema südant mõjutada seal. Jeesus istus Samaarias kaevu ääres, rääkis seal naisega, kes noh, nagu on öelnud mõned teoloogid, Biibli seletajad on öeldud, kui see naine tuli päise päeva ajal kaevu juurde, see tähendab, et noh, ta oli niivõrd ikkagi välja tõugatud sealt, et noh, normaalne kaevul käimise aegel hommikul üldiselt käidi vette oomas, et ta läks siis, kui nagu kuidagi polnud seal, et ja ühelgi juhul me ei näe, et oleks nagu Jeesus ka samas need pead selitanud öelnud, et noh, et need on sinu inimväärikus ja sinu õigus, et nüüd teha, et mis selleb, et sul viis meest on olnud, eksu, ja praegu see, mis sul on, pole kasu mees, et hinda oma inimväärikust ja ela nagu sa soovid, et küll ma ikkagi armastan sind, vaid tegelikult Jeesuse sõnum on see, et mine ja ära tee enam patu. See oma elu korda nende nagu printsiipid alusel, mida Jumal ütleb. See pool on tõepoolest sallimatu, sest Jeesus ei sallinud pattu, mida ta inimeste elus nägi. Ja patt, noh, ja kui millega me nüüd ütleme, patt võib meil ka olla, mõnikord ütleme, et see on kultuuriline küsimus. Kui ma laps olin, siis oli pühapäeval kääridega lõikumine oli ka patt, eks? Mõnikord kui öelda, et jalgrattaga sõitmine oli patt kunagi. Et, aga on siiski asjad, mida me võtame piibli alusel, eks? Ja sead lähtume, mis tegelikult on, eks? Jumala silmis valeste käitumine. Me võibolla ei saa, jah, see kultuurilise asju alati pattudeks lugeda.
Ja kui seda suletust ja sallimatust, mida siin manifestis on nagu ette heidetud selle peale mõelda, siis tõepoolest noh, kirikud püüavad teatud asjade suhtes olla suletud, teatud asju mitte sisse lasta kirikusse, teatud arenguid mitte aktsepteerida. Ja see sallimatuse küsimus, mis siin on, tõepoolest on nii, et ega Jeesus käitus ju selliselt, et kuigi ta võis inimest nagu väga, väga armastada, siis ta võis ka ikkagi nagu väga karmilt teatud teguviiside kohta öelda ja oli käitumisi, mida ta mitte kuidagi ei õigustanud, vaid sisuliselt ütles kõigile, kes arrastasid sellised asju, et seda ei tohi teha, see ei ole õige Jumala ees, see tuleb maha jätta. Et kuidas me mõistame seda inimese armastust, et kas inimese armastus või kas see humanism tähendab seda, et ma pean kõike seda, mida inimesed iganes teevad ka õigeks mõistma ja heaks kiitma või tähendab see inimese armastus ikkagi seda, et Et sa paned piirid ja sa ütled, et on asju, millest piire, millest üle minna ei tohi, millest üle minek tegelikult hävitab selle tõelise inimeseks olemise. Et mina arvan küll seda, et kui lasta, näiteks ka kui lasta oma lastel teha kõike, mida nad iganes tahavad, lubada kõike, siis tegelikult sellega jõutakse lõpuks olukorda, kus lapsed enam oma vanemaid absoluutselt ei arvesta, ei austa, ei hooli ja sellega on sellise kasvatusviisiga on väga palju häda ja jama ka olnud, kui lastel pole mitte mingeid piire. Sama asi on põhimõtteliselt kõige meie elus, et siin on mainitud seda, et kristliku õpetust püütakse vastandada ühiskonna humanistlikele väärtustele. Ja kui need humanistlikud väärtused tähendavad seda, et inimestel tuleb lasta kõike teha, mida nad tahavad, siis jah, ma arvan, et ongi vaja vastandada ja tegelikult inimesele endale ei ole hea teha kõike, mida ta tahab.
Nii, no omaette küsimus on siin veel demokraatia, sellest me oleme ka rääkinud, et kui ideaalne või kui demokraatlik üldse kristlus on või peaks olema, aga läheme edasi. Siin vahepeal neid me oleme juba puudutanud. Humanistlik kristlus vastandub sellistele kristluse vormidele, mis ei tunnista inimese õigus, seda ka algus juba mainisime, ise otsustada, vastutada, mis nõuavad inimeste pimedat allumist kiriklikele autoriteetidele, mis tahavad demokraatiat kirikus asendada autoritaarsusega. Aga lähme edasi. Võibolla
ma natukene ikkagi seda sama lauset korra kommenteeriksin, et siin on öeldud, et humanistlik kristlus vastandub sellistele vormidele, mis ei tunnista inimese õigust ise otsustada ja vastutada. Võt selle vastutamisega on see koht, et vastutada tuleb ju kellegi ees. Järelikult sul peab olema keegi autoriteet, kelle ees sa vastutad. Ma ei saa vastutada ise enda ees. Ma ei saa panna ise ennast mõõdupuuks ja öelda, et ma vastutan ise enda ees, sellepärast, et siis tegelikult mõõdupuu puudub. Et see, jah, inimesel on õigus ise otsustada ja see on, jumal andis selle valiku inimesele, tahad vali elu või surmeks, aga see valik toimus ikkagi jumala palges ja tegelikult oli, noh, jumal oli see, kes otsustas, milline teguviis pärib elu ja milline teguviis pärib surma. Seda ei otsusta mina inimesena, milline teguviis pärib elu ja milline surma. See on mulle ette antud, ma võin valida ja ma pean vastutama, õige, aga siin see lause jällegi ei ütle, et noh, kelle ees see vastutamine toimub, ja see on umbmäärane. Loomulikult inimesel on õigus vastutada, jah. Ta peabki seda tegema, nii kui nii tal ei ole teist teed.
Taunime kirikus levivad viha kõnet ning selle põhjendamist ja õigustamist piibliga. No see on nüüd tõenäoliselt üks terav punkt, et kus ka selles manifesti kommentaariumis ikka jälle küsitakse, et no kus kohas see viha, mida see viha kõne endast kujutab või kus kohas see viha kõne on või kui te nüüd Oolega enne ja Tarmo ikka järgi mõtlete oma pühapäevaste jutluste peale, et äkki te ikka leiate kuskilt sealt mingi suks viha kõne momendi, kus te kedagi sarjate.
Ja mõni pühapäeva tagasi ma pidasin jutlust ja seal oli Johannese kirjades, esimeses Johannese kirjas on öeldud, et kes oma venda ei armastus on mõrvar. Seda võib käsitleda viha kõnena, jah, aga see on piibli tekst.
Ja sa kujutad ette, mis moodi see inimene, kes tundis, et ta ei armasta oma venda, mis moodi ta sellel hetkel tunda võis?
Ma tunnen ennast ise vahel sellel hetkel väga närult ja mõtlen, et mul on ikka väga-väga palju meelt vaja parandada, et ma suudaksin armastada ka seda inimest, kes mulle inimesena võibolla ei istu või ei meeldi.
Ma siis tahtsin öelda, see Tarmo on hästi leinud, sul vist venda ei ole.
Jah, ütleme verevenda. Ja. Mul on kolm mõde, jah, mul ei ole vistigi venda meie päris. Olin mina ainukene poeg.
Mul on tunne ikkagi, et see mõõdub, noh, nende inimeste vaadates, kes selle manifestiga kirjutanud on ikkagi, vaadata ikkagi Jeesuse kõnesid, siis see on ju ikka täis viha kõne.
Just, noh, see sama pooled ennasi ka võibolla eelmise lausega veel kokku, et ega me näe ka algkoguduse juures veel üldse läbi pikalt läbi koguduse ajalu, et millal me üldse räägime, et kirikus demokraatia valitseb. Et mis üldse on demokraatia kirikus, see tähendab, et kogudus tuleb kokku ja no tänapäeva me tegelikult ju suhteliselt ikkagi harrastame demokraatiat koguduse sees, noh, võibolla hullem on räägitud siin noh, näiteks Rootsi kohta öeldud, et see nii-öelda kiriku kogu, kes on, tegelikult otsustab ka kiriku väga fundamentaalsed või põhimõttelised otsused on suures osas ka pool poliitiline, pool ilmalik, et seal ei ole palju nagu selliste noh, nagu usklikaga või ütleme hea, kui siis kogu kiriku juhtidega on palju pistmist, see on hoopis väljapoolt keegi määrab seda, mis tuleb. Et meil siiski tänapäeval noh, seal tuu nüüd kirikus, teagul, kus on piiskoplik süsteem, seal ma kujutan ette käib, eks määramine ametisse vabakogudustes on paljus tegelikult selline demokraatlik kord, et kogudus valib endale juhatuse ja ka ütleme näiteks pastori ametisse panemine käib läbi üldkogu ja see peab olema teatud häält arv, samas kogudus on võimalik algatada ta maha võtmine ja nii edasi, edasi tegelikult täielikult demokraatlik mehanismid ju töötavad. Ma usun, et enamuses Eesti kirikutes. Ma ei tunne väga hästi kõigi süsteeme, näiteks ortodoksi kiriku põhimõtted või ilmselt ka katoliku kirikus võib-olla ei saa vist kogudus, nagu öelda preesterile, et ma ei taha sind enam.
Ma kujutan ette, et see manifest ikkagi peab nagu selle demokraatlikkuse all silmas, mitte nii-öelda organisatsioonilist demokraatlikkust, et kuidas kedagi ametisse valitakse või nii, vaid peetud on ikkagi silmas just seda teoloogilist demokraatiat, et hääletame, milline piibli tõde on tõde ja milline piibli tõde ei ole tõde, et võtame kätte hääletame selle läbi, eks ju, et siis saame teada, et...
No ja sealt tulevad need arengud ühiskonnas ja noh, tahtmata seda öelda, ma väga kardan, et see asi nagu eelkõige ikkagi läheb jälle sinna kapsaaeda, et kas me nagu sallime sellist või ütleme aktsepteerime homoseksualismi kiriku sees või ei, või noh, võib sinna juurde panna aga minu pooles vaba abielu, eks ju kiriku liikmete vahel või kirikus kuuluvaid inimesi, kes noh, mis iganes. Elavad täna ühe komme teisega ütleme, et see kõik on tore, see on lihtsalt tema ühiskonna areng on niisugune. Et kas me näiteks sellised abielusuhteid, no me võime edasi ka siis minna, et no ma ei tea siis, kus mis riigivargaid või pettureid või et, no, ütleme, et kõik inimesed tunneksid ennast võrdselt, sõltumata grupis, kuhu nad kuuluvad, nagu see lõpus öeldaks. Kõrda on see asi lõpuks nagu ikkagi jõuab pigem selliste noh, selle sama suhte teema ja kas siis vastas või samasooliste inimeste ühenduse teema juurde välja.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Manifestis kirjutatakse, me soovime, et kirik ei igatseks nostalgiliselt minevikku, vaid keskenduks oleviku reaalsusele ja vaataks ka tulevikku. Me soovime, et kirik oleks tänapäevane, demokraatlik ja avatud, et ta oleks inimsõbralik ja hooliks inimesest ning väärtustaks inimest kui isiksust. Et ta hindaks haridust ja teadust ning arvestaks teoloogia ja mõtlemise arenguga, see on juba täna siit ka läbi kõlanud.
Ma hüppaksin natuke hoopis ette poole. Siin on pärast väga head sellised kuus teesi, mis siin esile tuuakse, et need oleks siis nagu need selle manifesti põhipunktid või...
Ja nemad kujutaksid siis seda kirikut, õiget kirikut.
See oleks nüüd see, mis nagu võiks olla. Ja üks nendest teesidest, näiteks teine tees ütleb seda, et kiriku ja organisatsioon on eelkõige tugistruktuur, mille ülesanne on toetada oma liikmete vaimulikku kasvamist. Kirik õigustab ennast vaid niivõrd, kui võrd ta seda ülesannet täita suudab. Iseenesest on see väga hea lause, aga tähendab, mina olen nagu aru saanud, et kirik püüabki praegusel hetkel täna, püüabki toetada oma liikmete vaimulikku kasvamist, aga see vaimulik mida tähendab see vaimulik kasvamine, mida siis toetatakse? Tegelikult see ikkagi tähendabki seda, et kogudus või kirik püüab õpetada inimestele, millised on piibli ootused või piibli nõuded, jumala nõuded inimese suhtes, et kuhu inimene peaks nagu kasvama, kuhu liikuma. Et kui vaimuliku kasvamise all hakatakse silmas pidama seda, et inimene ütleb, et mis mulle meeldib ja et kirik peaks hakkama siis otsima seda viisi, kuidas õigustada seda, mis inimesele meeldib, siis see ei ole ju enam vaimulik kasvamine, mis toimub, siis on see juba midagi muud. Et jälle, noh, väga ilus lause iseenesest, aga väga oluline on see, et mida siis tegelikult peetakse silmas selle vaimuliku kasvamise all, mis tähendus sellele antakse. et kui vaimuliku kasvame seal tõesti pidada silmas seda, et kirik nagu otsib Jumala tahet ja püüab inimesele seda edasi anda, et mis on Jumala tahe, et inimene võiks ennast muuta, et ta võiks rohkem nagu Kristusele lähemale saada, siis on see ju väga hea. Kirik on tõesti tugistruktuur. Koguduses me püüame ka ja ikkagi jutlustada selleks, et inimesed võiksid õppida ja saada vaimulikult toidetud, jah.
Et kui me nagu kaks võimalikku suunda on, siis nagu ma aru saan, inimese ja Jumala suhtel. Üks suund on see, kus meil on Jumala sõna, Jumala tahte ilmutus ka kirja panduna piibli näol ja sõltumata ajast me palume ja üritame käia ja palume Jumalalt väge selleks, et käia selle sõna kohaselt, et kasvada see Kristuse näo, mis on täis ja sarnasusse. Ja teine versioon on, võimalus on siis see, et me arvestame inimolemuse muutumisega või keskkonna muutumisega või ühiskonna muutumisega, et ja selle alusel mõtestame nagu Biiblis kirjutatu nagu ümber, anname talle nagu uue tähenduse.
Äsja lahkus elavate hulgast inglise teoloog ja paljus nagu selle oikumeenilise mõtlemise ja missioni mõtlemise suurkuju John Stott, mus on nimepidi, me teda teame väga paljud. Ja tema on kirjutanud mõned aastat tagasi ilmus eesti keeles tema raamat Elav kirik. Tasub lugeda, kas pole kätte saanud. Ja seal ta tõi nagu just selle punkti, me tegelikult vaatame nagu sellist seda suhet, ütleme koguduse, Jumala ja ühiskonna suhet nagu selline kolme harulisena. Ja me ei saa ühtegi neist kolmes kõrval. Et ühelt poolt meil on Jumal. Jumala põhimõtted, mis on meile Biiblis kirja pandud, Jumala sõnaseks. Ja meie on loomulikult meie isiklik suhe Jumalaga sinna juurde. Teiselt poolt on kogudus, see struktuur siin maa peal, mis siin paari koha peal nagu kogudust nagu suhteliselt nagu tõmmatakse ka mujal siin tekstis nagu maha öeldakse, et kogudusel nagu ei olekski nii väga suurt tähendust enam, et kogudust me ei pea õigeks näiteks kirikuga organisatsiooni sakraliseerimist. Noh, ka Kristus ise rääkis koguduses kui enda ihust. Tähendab, see ei ole siin mitte ainult üksikutest kristlastest juttu, kes peavad Kristuse näo järgi olema. Aga kogudus on Kristuse ihumaa peal. Tähendab, ta on sakraliseeritud. Tal on oma püha tähendus ja sellise luhu me võiksime öelda, meil poleks üldse tarvis seda. Milleks meile siis kogudus? Et iga üks oma kodus, oma kapi taga, eks ju. Nagu väga paljud täna ütleb, minu usk on minu isiklik asi. Mis te selle kohta küsite? Oma kapi taga tean, kes ma olen. Ja kui välja tulen, siis olen, kes ma jälle edas olen. Tegelikult ei ole. Kogudus on ikkagi määratud olema ühiskonnas ja olema Kristuse esindaja ja tema töö edasi viia siin. Ühepoolt on see nagu teine ja kolmas asi on siis ühiskond, kui see ümber on, mis on tõepoolest muutumises, arenemises ja kasvamises. Ja Stott ei seal välja nagu kolm varianti, kui me ühe kolmes kõrvale jätaksime. Et meil igal juhul võib tekida, üks kõik, mis nüüd puudu on, siis tegelikult see kogudus, mis tekib, et see struktuur ei ole täiuslik. Et kui me jätame alles ainult need kaks poolt kultuuri, ja koguduse ja jätama nagu Jumala üle loomulikuse ja Jumala väe ja Jumala sõnaselt juures kõrvale, no siis me tekib selline sotsiaalabikristlus, kus räägitakse iluseid jutusid, eks ju, ja kus tegelikult ei ole enam mingit nagu vihet üle loomulikusele, ei ole mingit vihet isegi igavesele elule rääkimata põrgus kõigest sellest, see on ainult selline heade mõtete kristlus. Kui me jätame ainult koguduse ja Jumala jätame kõrvale ühiskonna sealt, siis meil noh tekivad niisugused tõepoolest suletud ja võimalik, et ka, noh, mitte alati vihameelsed, aga suletud nagu struktuurid, kuhu teised enam sisse pääse. No, ütleme, stiilis Amishid Ameerikas või mõned menoniitide kogudused või kus tegelikult, noh, Amishid on sinna maal jõudnud, pole isegi elektrit kasutusele võtnud, autodega ei sõida, nad elavad kusagil 18. sajandi, 19. sajandi piirides, eks ju. Nende ühiskond on tõepoolest suletud ja nad kõigest nagu sellisest modernsest hoiduvad eemale. Ja kolmas variant tuleb siis see, kui me jätame nagu, võtame ainult siis niisuguse, ütleme, ühiskonna ja Jumala, siis tegelikult jätame nagu koguduse seal kõrvale. Noh, siis võib tekkida ka selline nagu, noh, et kohati võib olla natukene liialt ülepaisutatud ja sama silma niisuguse korraliku aluseta seltskond, mille tegelikult ei ole õiget püsimist. et noh, sa võib tekida lihtsalt mingisugune grupikene ja sellel on võibolla oht, siis ma mäleta täpselt on Stotti sõnastust, aga võibolla natukene sektiks kaldud sellepärast, et noh, tal ei ole tegelikult sellist alust, mille peal ta püsib. Nii et öelda nüüd nagu ainult seda, et me peame, noh, nagu koguduses ei oleks ühiskonnaga arvestatud, siis see on vale, aga me peame arvestama kõike pooli. Me peame arvestama ka seda, et mida räägib meile piibliraamat, noh, selle kohta siin me ilmselt jõuame natuks aja pärast. Ja mis tegelikult siit juures kogu selle tekstisest saab kõrvale, mis minu jaoks on väga oluline, et me unustaks ära Jumala riiki ja Jumala üleloomulikust ja tegelikult tema nagu tahet siin maa peal. Et kui me selle jätame kõrvale, siis meil tekibki niisugune sotsiaalne variant Kristusest, aga kui me, noh, nagu see sama tekst ka ütles, et kui siin nagu ennem ütseme, et see üritab otsa, kui Jumalat muuta inimese näosarnaseks, siis see, millest Piibel me räägime, on see, kuidas inimest muuta rohkem Jumala näosarnaseks, kuidas tegelikult tuua kätte see pilt, milleks Jumal inimese lõi ja mida nagu Jeesus ütles, et kui te näete neid asju, mis ta ümber toimub, et siis on juba Jumala riik tulnud maa peale. Sina juurde kuulusid oluliselt nagu muud asjad kui demokraatle ja sallivuse arendamine ainult.
Et siin tõepoolest neljas punkt selles teeside kogus just puudutab seda Jumala ilmutuse teemat ja seda, et kuidas Jumal siis on ilmutanud ja kuidas seda ilmutust tuleks nagu vastu võtta. Ja manifesti autorid ütlevad ka, nõustuvad selles, et me vaatleme piiblit Jumala ilmutusena. Kuid samas nad kirjutavad, et nad on veendunud, et see ilmutus on vahendatud meile inimliku keele, omaaegse kultuuri ja maailma pildi kaudu ning et piiblit tuleb vaadelda ajaloolises kontekstis. See tähendab, et me ei nõustu fundamentalistliku piibli tõlgendusega, mis seda ignoreerib, kasutades valikuliselt teatud lõike piibli tekstis sõnasõnalises tähenduses. Me peame oluliseks teha piiblis vahet jumaliku ja igavese ning inimliku ja ajaliku vahet. See on nüüd noh, otseselt siis punkt selles manifestis, mis käsitleb seda, mis moodi peaks käsitlema piiblit või mis alusel seda peaks üldse nagu lugema ja kuidas mõistma. Piibel ise ütleb ka, et püha vaimu poolt on see sõna sisendatud inimestes ja inimesed on selle kirja pannud tõepoolest. Ja kui me loeme piibliraamatuid, siis me võime ka näha, kuidas erinevate inimeste kaudu edasi antud sõna on nüüd oma stiililt nagu erinev. Ta seda inimese, midagi sellest inimesest tuleb sellesse raamatusse kaasa. Ja kahtlemata, kui Jeesus rääkis oma aja inimestele, siis ta kasutas tolle aja inimestele aru saadavaid pilte, näiteks tähendamissõnades, et kui täna tuleks tähendamissõnu rääkida, siis tõenäoliselt tuleks kasutada teisi pilte, sellepärast, et aeg on teissugune. Ja sellepärast on oluline tõesti piiblit tundma õppida ja vaadalda seda ajaloolist konteksti, kus piibel on kirjutatud ja mis moodi õpetus on edasi antud. Aga minu mõelest nagu eluterve piibli lugemine ja tõlgendamine ka täna ei ignoreeri seda kõike, et siin on ka nagu jälle õhku visatud mingisugune umbmäärane süüdistus ütlemata tegelikult, noh, kes siis need sellised on, kes mitte millegagi ei arvestada, vaid teevad asju, mida nende arvates piibliga tegema ei peaks. Samas, kui ma seda neljandat punkti siin teesis loen, siis sama hästi võiks manifesti autorite kohta öelda, et nad muudavad absoluutselt kõik suhteliseks, mis pole jälle õige. Et nad nagu lähevad tõlgenduses teise äärmusesse ja see ei ole ka korrektne. Loomulikult on piiblis oluline mõista, mis on see, mis on Jumala ajatu tõde ja mis on see, mida me ütleme, et see on nagu kultuurist kantud, et tänapäeval meie kogudustes inimesed ei tule, noh, naised ei tule kaetud peaga, nad tulevad, juuksed on lahti. Ja me ei ütle, et oi, nüüd ta teeb väga suurt pattu, kuigi piibel kirjutab sellest, et naisele ei ole nagu viisakas või sobilik käia katmata peaga. Et me nagu leiame, et see ei ole see jumalik tõde, mis peaks olema kõikides aegades ja igal pool samamoodi, aga me leiame, et on neid tõdesid, mis on muutumatud. Nii et jah, on oluline teha vahet jumaliku ja inimliku vahel ja mõista seda, mis on ajatu ja muutumatu tõde. Aga siin jällegi see tekst on nii umbmäärane, et sellest ei saa mitte midagi mitte midagi põhimõttelist järeldada. Suund oleks nagu öeldud, aga kuhu selle suunaga tegelikult lõpuni minnes välja jõutakse, seda me ei tea.
See on üks huvitav sõnapaar või jah, tõevalda ja võimupositsioon, et jutt on ühiskonnaga dialoogi pidamisest, et kuidas pidada ühiskonnaga dialoogi nii, et me ei ole tõevalda ja võimupositsiooni.
Seda tõevalda ja võimupositsiooni ma lugesin ja mõtlesin selle peale, et mina usun, et ma olen õigel teel, tähendab, kui mina ei usuks seda, et ma olen nagu tõe sees, siis ma peaksin oma suu kinni panema, üldse mitte midagi ei tohiks enam rääkida. Sest kui ma räägin, siis ma usun seda, et ma räägin tõde. Ma tahan seda edasi anda, ma siiralt usun seda. Ja sellepärast, kui ma ka maailmaga dialoogi pean, siis ma usun, et ma vähemasti teatud määral ma valdan seda tõde. Aga võimu mul küll eriti ei ole selles maailmas. Ja võimu poole ma nagu väga ei pürgi ka. Et ma tahan seda tõde, mida mina olen kogenud edasi anda ja inimesed peavad siis otsustama ja vastutama.
Selles on kristlased väga halvad dialoogipartnerid või just fundamentaalsetes põhimõttelistes küsimustes. Mõnes mõttes, kui sa hakkad nende üle nagu väga dialoogi pidama, siis jääb nagu selline mulje, nagu ma ise ka kahtleksin nendes. Ja teispidi, kui me väga ütleme, et see on niimoodi lihtsalt, see on niimoodi, siis ei ole meiega väga huvitav dialoogi pidada.
Selle sama tema kohta ma usun, et me kõik, mina vähemalt tunnen küll mõnda inimest, kellega ei olegi võimalik dialoogi astuda, sest tal on alati õigus ja kui ka kogu maailm arvaks teised, siis tal on igal ühel õigus, alati õigus, aga ei ole üldse ka võimalik rääkida. Sest et sõksed tõevaldajad on olemas küll, aga see on üks oluline asi, mis see juurde tuleb. Me võime tõevaldajad olla väga ülbel positsioonil ja nimetus see sama, et meil on ka õigus. Ja teine on see, mis peale Pauluse sõnad tuleb meelde, vist Filippi kirjast kirjutab, et ma püüan ära tunda seda Kristuse surma tähendust enda jaoks, püüan saada tema tunnetusele lähemale, et mitte, et ma oleksin seda kätte saanud, aga ma pürin sinna poole. Ja me ütleme, kui üldse keegi oleks võinud nagu teadlik olla, siis Paulus, kes on nagu kirjutanud nagu tegelikult suure osa Uues Testamendis, kes on kogudustel annud juhtnööre väga erinevates küsimustes ja tema kirjutab ka, ütleb, et ma tegelikult alles nagu pürin sinna poole, et sellest aru saada. Et alandlikus, ma arvan, selline võtmesõna. Et loomulikult, kirik tegelikult, kui üldse keegi on nagu tõevalda ja siis peaks olema Jumala kogudus seda. Et teadma ja mõistma seda, mida Jumal tahab, sest kogudus peab selle ellu viima, mis on Jumala tahe, mitte seda, mis on kiriku poliitika, ühe või teise konfessiooni poliitika, aga mis on, ma ei tea, kusagil visioonis või missioonis või ma ei tea, kus iganes paika pandud, aga et meie siiras soov oleks mõista seda, mida Jumal tahab ja liikuda sinna poole.
Ja kui päris korrektne olla, siis kogudus iga kristlane peaks olema vallatud tõe poolt, ehk siis Jeesus kui tõde peaks meid tegelikult valdama. Aga meie aeg on jooksnud tohutu kiirusega, meile omaselt mitte väga süsteemselt ja hüplikult oleme me seda humanistliku kristluse manifesti puudutanud, aga ma tooks lõpetuseks 6. punkti, mis on nagu nägemus sellest, et milline peaks selle manifesti kirjutajate arvates üks tõeline kirik olema. Ja mina olen väga nõus sellega. Kirikusse on teretulnud ja kirikus on võrdsed kõik inimesed sõltumata soost, haridusest, sotsiaalsest positsioonist, kehalisest või vaimsest puudest, tervise seisundist, seksuaalsest orientatsioonist või identiteedist, rahmusest, etnilisest päritolust ning kultuuri taustast. Ja võiks lisada veel siia, et ükskõik milliseid patte sooritanud või sooritamas olevad inimesed kirikusse on kõik teretulnud. Nii nagu Jeesus juurde olid kõik teretulnud.
Just, aga sinna juurde veel üks kommentaator seal vähemalt lehes petitsioon.com, kus on seda alliskalt avaldatud, lisas ka seda, et see tähendab seda, et nad tulevad sellisena nagu ta on, aga tulevadki alandlikena, aga mitte uhkusena ja oma selle eripära üle ka siis linnale trummi lüües, et meie oleme niisugused ja võtke meid just sellisena vastu.
Ja mina olen seda küll kogenud, et igale inimesele antakse suurepärane võimalus muutuda ja ära minna teistsuguse inimesena, mitte jääda selliseks, nagu ta on tulnud.
Ja seda muutumist vajame me kõik. Aga issand annab meile armu igal ühele, nii meile siin pool kui raadio kuulajatele, nii selle manifesti kirjutajatele kui nendele, kellele see võibolla väga ei meeldi, anna meile armu, me kõik vajame seda mõista, seda, mis on tõde. Anna meile armu elada valguses. anna meile armu elada sinu südame lähedal, armastada sind, teenida sind, puhta ja selge ja siira südamega. Jeesuse nimel me palume seda. Amen.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Take hold.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.